τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Γιος του Μινά μεταφορέα από το Χαλάνδρη, λέει με περηφάνεια ο Βασίλης Ορφανός. Ένα αυτόματο μιναρέλι της μαμάς Πυριδούλας που επέστρεφε στα χέρια της με άδειο το τεπόζιτο και η Αλάνα απέναντι από το σπίτι γίνονται για τον Βασίλη οι πρώτες βόλτες σε χωμάτινο τερέν. Από παιδί δούλευε για να ταΐσει την τρέλα του, τις μηχανές. Το 1989 στα 16 του, ο Βασίλης Ορφανός βλέπει για πρώτη φορά στο σχηματάρι αγώνες motocross. Ανατρίχιασα με αυτό που είδα. Αυτό είναι άθλημα για μένα, θα πει. Yes, αθλητής στίβου, ιστιοπλοείας και βόλεϊ, μέχρι το 1991 και τις πρώτες συμμετοχές, ταυτόχρονα και διακρίσεις, κρυφά από τους γονείς, σε αγώνες εντούρο, στον Πύργο και τη Χαλκίδα, με ένα δανεικό XR200. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ένα τροχαίο στη Μιχαλακοπούλου λίγο έλειψε να του κοστίσει τον ακροτηριασμό του δεξιού ποδιού. Ακολουθούν χρόνια συμμετοχών και τίτλων σε ελληνικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα για μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου. Χιλιόμετρα πάνω στους δύο τροχούς που όταν τα μετρά ξεπερνούσε απόσταση και χρόνο όσα πάτησε με τα πόδια του στη γη. Το 2001 ο Βασίλης Ορφανός παίρνει την απόφαση να συμμετάσχει στο πιο δύσκολο ράλι του κόσμου, το Paris Dakar. Γιατί απλά υπάρχει, θα πει με αφοπλιστική, σχεδόν παιδική ειλικρίνεια. Κάτι που τελικά γίνεται πραγματικότητα το 2003, 14 χρόνια από εκείνη τη στιγμή που βλέπει για πρώτη φορά αγώνες εντούρο. Μέχρι την εκκίνηση πρωτοχρονιά του 2003, έφτασε στο σημείο να διανύει με το ποδήλατο και τη μηχανή τις καθημερινές 150 και 200 χιλιόμετρα, τα Σαββατοκύριακα 300 και πλησιάζοντας προς την έναρξη του ράλι 600 και 700. «Βρισκόμουν συνέχεια πάνω στη σέλα του XR», λέει. «Είχε γίνει προέκτωση του εαυτού μου. Πρέπει να είχα καλύψει σε χιλιόμετρα 3 φορές την απόσταση του αγώνα», θυμάται. «Περίπου δηλαδή 30.000 χιλιόμετρα». Από τότε μέχρι σήμερα μετράει ήδη 5 συμμετοχές στο ράλι, μέχρι πρότυνα στην Αφρική και πια στη Λατινική Αμερική, και πρωτιές ή καλύτερες θέσεις στη γενική κατάταξη με τον Βασίλη Ορφανό και τη μηχανή του, πότε να ανοίγουν βεντάλιες από άμμο και πότε να βυθίζονται σε αμόλοφους και νερό. Πότε να χαιρετούν καραβάνια του ΑΡΕΚ στη μέση της Σαχάρας και πότε να διασχίζουν τα φαράγγια του Σινά. Πότε τα φώτα του XR να φέγγουν σαν λιχναράκια στην έρημο της Μαυριτανίας, συμπληρώνοντας 22 ώρες οδήγησης, και πότε να σβήνουν, όταν αναγκάζεται να τη φυλάξει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ένα βράδυ στην Αίγυπτο. Πότε να βουτούν από 2.500 μέτρα ύψος με 140 χιλιόμετρα την ώρα και να φτάνουν στην παραλία του Ειρηνικού, στη Βόρεια Χιλή, και πότε να ανεβαίνουν στο πόντιουμ του τερματισμού, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία. Τα τοπία ανθρώπων, ο Θανάσης Βουτέρης και η Έλενα Χατζηπαναγιώτη στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην ΕΤΕΦΕΜ τον Έλληνα, Ευρωπαίο και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Αγώνων Μοτοσυκλέτας, κύριο Βασίλη Ορφανό.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε κάπως γενικά. Αν έπρεπε να περιγράψετε με τίτλους, ας πούμε, τον κόσμο των μηχανών, τι θα λέγατε?
Για μένα είναι ένας κόσμος μαγικός, που έχει μεγάλη σχέση με την ελευθερία. Και αυτό γιατί αυτό που νιώθω συνέχεια οδηγώντας τη μηχανή μου για τόσες πολλές ώρες, όχι μόνο σε ερήμους του κόσμου, αλλά και πιο πριν, από τα βουνά μας, από τη χώρα μας που ξεκίνησα μετά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχω τρέξει όλες τις υπήρους. Και το αποκορύφωμα ήταν το Ντακάρ και οι 5 μου συμμετοχές, τόσο σε Αφρική, Σαχάρα, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Αυτό θα μπορούσα να σας πω. Με μια εικόνα, ελευθερία. Και να κινείσαι ελεύθερος σε ένα περιβάλλον που πολλές φορές όλοι λένε «Α, είναι αδύνατο να περάσεις από εκεί». Αυτό θα έλεγα με μια λέξη. Μοτοσυκλέτα, ελευθερία και ένα ελιξίριο νεότητας ίσως.
Η αγάπη για τις μηχανές αρχίζει πολύ νωρίς.
Σε πολύ μικρή ηλικία, όταν εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Χαλάνδρι, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οπότε η μητέρα μου για να μπορεί να μετακινείται είχε το ποδήλατό της και μετά ένα αυτόματο μοτοποδήλατο. Οπότε η επαφή μου με το δίτροχο, δίκυκλο κόσμο, όπως θέλετε πείτε το, ήταν από πολύ μικρή ηλικία. Και επειδή εγώ γεννήθηκα με πρόσωψη στο σπίτι μου μια πολύ μεγάλη αλάνα, εκεί έμαθα πάρα πολύ μικρός να οδηγάω το ποδήλατό μου και μετά το μοτοποδήλατο της μητέρας μου, που στη συνέχεια προκειμένου να πηγαίνει στις δουλειές της έμενε όλα από βενζίνη, γιατί εγώ της την είχα καταναλώσει, της την είχα κάψει. Λαχταρούσα την ώρα που θα οδηγήσω είτε το ποδήλατο είτε τη μηχανή, το μοτοποδήλατο της μητέρας μου, μηχανή δεν ήταν. Αλλά άνοιγε, για μένα ήταν σαν να ανοίγουν κουρτίνες και να ανοίγει ένας καινούριος κόσμος.
Και μετά μπαίνει το μικρόβιο του αθλητισμού και του πρωτοαθλητισμού.
Ναι, βέβαια, όλα ξεκίνησαν, μπορώ να πω, εντελώς τυχαία, γιατί μέχρι να ξεκινήσω και να τρέχω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδος, γιατί από εκεί ξεκίνησα, ήμουν αθλητής τύβου στα Optimist, στην Ιστιοπλοεία και μετά Πέδες και Έφηβος στην ομάδα βόλεϊ του Χαλανδρίου. Αλλά όταν στα 16 μου χρόνια είδα έναν αγώνα μοτοκρός να εκτυλίσσεται μπροστά μου στο σχηματάρι, με το που είδα, το είδα να τρίχιασα, το θυμάμαι πολύ καλά, και είπα ότι αυτό είναι άθλημα για μένα. Και από εκεί βέβαια ξεκινάει μια απορία και μια εξέλιξη που ούτε εγώ μπορούσα να τη φανταστώ και να την ονειρευτώ. Τα όνειρά μου φτάναν μέχρι ένα σημείο, αλλά από εκεί πέρα μετά το ένα έφερε το άλλο. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, έχω μεγάλο πάθος. Και για μένα ήταν πολύ στενά τα ελληνικά όρια, για να μην παρεξηγηθώ, σε ό,τι αφορά τι. Πήρα το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος, πήρα το δεύτερο και ήθελα να γίνω ακόμα καλύτερος, να υπάρχει εξέλιξη. Και πού υπάρχει αυτή η εξέλιξη, κάθισα και σκέφτηκα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να τρέξω με τους καλύτερους του κόσμου και να μετρήσω τις δυνάμεις μου. Αλλά για μένα, ξέρετε, ήταν πάντα αυτοί οι αγώνες και η επαφή μου με το Παγκόσμιο αγώνας χωρίς επιστροφή. Έπρεπε να πάω και να κάνω διάκριση.
Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face. Though I don't like you anymore, you lying, trying, waste of space. Before our innocence was lost, you were always one of those blessed lucky sevens, and a voice that made me cry. A song.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΔΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων που απόψε φιλοξενούν τον Έλληνα πρωταθλητή του Ράλι Ντακάρ, Βασίλη Ορφανό. Λέμε μοναχικό άθλημα, αλλά η μονάδα που έχει μοναξιά έχει και δύναμη.
Νομίζω πως ναι, και αυτό αν θέλετε δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Για μένα, αν μπορώ να το προσωποποιήσω για να είμαι και συγκεκριμένος, μπορώ να πω ότι όλα γίνανε βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, και αυτό το παιδί που μετά ανδρώθηκε και βρήκε αυτή την εσωτερική δύναμη να κάνει πράγματα που όλοι του λέγανε ότι δεν γίνεται. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα που συνέχεια το συναντάς μπροστά σου και πρέπει να το υπερνικάς. Και αυτό είναι, αν θέλετε, πιο δύσκολο για μένα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που είναι το Ντακάρ και ο πιο δύσκολος αγώνας στη γη. Αυτό το κομμάτι πριν τρέξω, ξέρετε, είναι πιο δύσκολο από το καθαρά αγωνιστικό για αυτόν τον λόγο. Είναι ψυχοφθόρο και πρέπει να συνέχεια να αποδεικνύεις τα αυτονόητα.
Αν σας ρωτούσα τι είναι για εσάς το Ντακάρ, τι θα λέγατε?
Θα σας απαντούσα με τα λόγια του ιδρυτή του, του Τιερί Σαμπίν, που τώρα δεν είναι στη ζωή. Έπεσε με το ελικόπτερό του σε ένα από τα Ντακάρ που ήταν οργανωτής μέσα σε αμοθύελα και σκοτώθηκε. Αυτός που γέννησε τον Ντακάρ, τον Ντακάρ τον πήρε μαζί του. Ο Τιερί Σαμπίν λοιπόν είπε ότι το Ντακάρ είναι μια πρόκληση για αυτούς που μετέχουν και ένα όνειρο για αυτούς που μένουν πίσω.
Αν σας ρωτούσε κάποιος για ποιον τρέχετε, θα λέγατε ότι είναι προσωπικό στοίχημα για ανθρώπους που σας πλησιάζουν απλώς και σας λένε σας ευχαριστούμε που μας κάνατε υπερήφανους, ή για μύθους όπως λέτε του παγκόσμιου πρωταθλητισμού?
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα εκεί όταν τρέχεις είσαι, εγώ νιώθω ότι είμαι εγώ, η έρημος, ο Θεός και η μηχανή μου, τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα όμως νιώθω ότι στην πλάτη μου έχω όλους τους Έλληνες. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας. Από εκεί πέρα όμως σίγουρα δεν αρκεί μόνο αυτό και δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχει. Αν ρωτήσετε έναν ορειβάτη γιατί θέλει να σκαρφαλώσει στο Everest, στα Ιμαλάια, στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, θα σας πει γιατί υπάρχει. Το ίδιο σας απαντώ και εγώ τώρα, γιατί υπάρχει. Το Ντακάρ είναι εκεί και μένει από εμάς να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και τις προκλήσεις που γεννάει αυτό το γεγονός. Γιατί το Ντακάρ είναι ένας αγώνας που είναι σίγουρο ότι θα σου συμβεί κάτι και, αν μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν θέλει να είσαι τυχερός, θέλει να είσαι όσο το δυνατόν λιγότερο άτυχος. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα συμβεί κάτι. Σε αυτόν τον αγώνα έχω χάσει συναθλητές μου, φίλους μου, και εγώ χαιρετάω τους δικούς μου και δεν ξέρω αν θα τους ξαναδώ. Και εκεί, αν θέλετε, είναι και το οξύμορο. Πώς φεύγεις να πας να αγωνιστείς σε κάτι που δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω?
Θα λέγατε ότι ζείτε, ας πούμε, 320 μέρες το χρόνο, 300 μέρες για αυτές τις 20 μέρες του Ντακάρ?
Ναι, μπορώ να το πω αυτό με πολύ σιγουριά, και αυτό γιατί προετοιμάζομαι όλες αυτές τις μέρες για να μπορέσω να συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί δεν αρκεί μόνο να έχεις ίσως την καλύτερη μοτοσυκλέτα, δεν αρκεί να είσαι όσο πιο καλά προπονημένος γίνεται. Πρέπει παράλληλα να είσαι και πολύ, αν μου επιτρέψετε να πω, εισαγωγικών, ολοκληρωμένος σαν προσωπικότητα. Γιατί το κορμί έχει συγκεκριμένα όρια. Αυτά, και αν τα καταφέρεις και τα ξεπερνάς πολλές φορές μες στη μέρα, το κορμί φτάνει μέχρι σε ένα σημείο που δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και είναι η ψυχή που πρέπει να σε πάει παρακάτω.
Πόσες ώρες θα λέγατε ότι ζείτε, περνάτε πάνω στη μηχανή?
Νομίζω πιο πολλές περνάω πάνω στη μοτοσυκλέτα. Στον αγώνα, ειδικά στον Ντακάρ, υπάρχει μέρα που έχω οδηγήσει 1055 χιλιόμετρα ειδική.
20 ώρες.
22 ώρες. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνη τη μέρα στη Μαυριτανία, στη Σαχάρα, όπου ξεκινήσαμε 180 μοτοσυκλέτες, και να πούμε ότι εκεί δεν είναι εκδρομή, δεν περνάς και βλέπεις ωραία τοπία, είναι αγώνας, οπότε μάχη με το χρόνο, με το χρονόμετρο και με το κάθε δευτερόλεπτο. Και θυμάμαι ότι φύγαμε ξημερώματα 3 η ώρα και εγώ έφτασα την άλλη μέρα 12 η ώρα το βράδυ, και φτάσαμε μόλις 40 μοτοσυκλέτες από τις 180. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν εγκλωβιστεί μες στην έρημο. Το θυμάμαι πολύ έντονα γιατί ειδικά τη νύχτα είναι πολύ ακραίες οι συνθήκες, να πρέπει να οδηγήσεις στο πιο πυκνό σκοτάδι που μπορείς να φανταστείς, με τα φώτα μόνο της μηχανής σου που όσο δυνατά και αν είναι εκεί μέσα είναι σαν πυγολαμπίδες, και να πρέπει να περάσεις τους αμόλοφους που δεν βλέπεις. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό τη μέρα, φανταστείτε το νύχτα. Και έπιασα τον εαυτό μου να, κάποια στιγμή, πάλι φτάνοντας στα όρια, να λέω ποιος είσαι, να αναρωτιέμαι ποιος είσαι, πού είσαι, πού πας. Και δεν πέρασαν παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα και αμέσως απαντάω: είσαι ο γιος του Μινάτου Ορφανού, του μεταφορέα του Γαλάνδρη που δεν σταμάταγε ποτέ όταν πήγαινες μαζί του στο αγώι του, στις δουλειές του. Είσαι στον Ντακάρ, είσαι ο μόνος Έλληνας και πρέπει να φτάσεις στο τέρμα.
Προλαβαίνετε να δείτε τα τοπία που περνάτε? Τι βλέπει κανείς τρέχοντας?
Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό γιατί πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένο στην πλοήγηση. Επειδή δεν υπάρχουν δρόμοι εκεί που περνάμε και οι οργανωτές μας δίνουν τη διαδρομή σε ένα πάπυρο, φανταστείτε. Να, έτσι, να σας το βάλω σε ρεαλιστικές συνθήκες. Όπου σε αυτό το πάπυρο είναι τυπωμένα χιλιόμετρα, χιλιομετρική απόσταση, μοίρες στην πλοήγηση και κάποια waypoints, μήκος και πλάτος. Έτσι λοιπόν, στο μπροστινό μέρος της μηχανής είναι τα όργανα που μας βοηθούν να βρίσκουμε αυτή την πορεία, γιατί ο δρόμος, ξανατονίζω, δεν υπάρχει. Οπότε αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις και πρέπει να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένος, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πιάνουμε και υψηλές ταχύτητες. Φέτος ο Ντακάρ έπιασα ταχύτητες που έπιασαν τα 165 χιλιόμετρα την ώρα, που όταν πηγαίνεις στο άγνωστο είναι πολύ μεγάλες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος στην πλοήγηση και στο roadbook, να έρθει το μοιραίο είτε από έναν ξερό χήμαρο που τον βλέπεις μπροστά σου, αλλά δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις γιατί οι ταχύτητες είναι μεγάλες και δεν έχεις το χρόνο να αντιδράσεις. Γι' αυτό και το Ντακάρ είναι επικίνδυνος αγώνας και πρέπει, γι' αυτό και θέλει οδηγούς με πείρα και μεγάλους, επιτρέψτε μου να πω, σε ηλικία, γιατί το εύκολο, αν θέλετε, είναι να έχεις τον γκάζι συνέχεια ανοιχτό και να πηγαίνεις πολύ γρήγορα, αλλά το δύσκολο σε έναν αγώνα στον Ντακάρ είναι που πρέπει να κλείσεις το γκάζι και να προλάβεις το εμπόδιο.
Τι ακούτε? Ακούτε τον ήχο της μηχανής, τον απομονώνετε?
Φοράμε ειδικές οτασπίδες, γιατί τόσες ώρες είναι πολύ έντονος ο θόρυβος. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είναι ένας σημαντικός ήχος της μοτοσυκλέτας, να τον ακούς και να ακούσεις κάτι που ίσως προλάβεις κάποια ζημιά ή μια φθορά. Μια και αναφέραμε όμως τη μοτοσυκλέτα, την πιστή μου σύντροφο, να πω χωρίς να παρεξηγηθώ ότι είναι μια προέκταση πλέον του κορμιού μου, όπου έχω αισθητήρες παντού και μου μιλάει.
Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε όποια θα επιλέγατε εσείς, μια απλή ή μια ειδική διαδρομή, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι εικόνες είχατε?
Εικόνες. Θα σας μεταφέρω μια τρομερή για μένα εικόνα στην Λιβύη, και τώρα που έχει και αυτές τις
ταραχές
και, ναι, στεναχωριέμαι πολύ γιατί συνάντησα αυτούς τους ανθρώπους, περάσαμε από αυτά τα μέρη. Το 2003 λοιπόν η Λιβύη άνοιξε μετά από 25 χρόνια τα σύνορά της να περάσει τον Ντακάρ. Και αυτό που θα μου είναι χαραγμένο στη μνήμη μου είναι κάποια στιγμή έχουμε περάσει στα εφεστιακά πετρώματα στη νότια Λιβύη, μέσα στη Σαχάρα, γιατί δεν είναι μόνο έρημος εκεί που περνάμε. Και όταν λέει εφεστιακά πετρώματα, φανταστείτε σπαρμένη εφεστιακή μαύρη πέτρα σε ένα μήκος 600 χιλιόμετρων, όσο Αθήνα Σέρες, που εκεί έπρεπε να τα περάσουμε μέσα σε μία μέρα. Και κάποια στιγμή μετά από αυτά τα πετρώματα ήταν μία κοιλάδα ατελείωτη, που ενώ πήγαινα με την τότε μοτοσυκλέτα μου με τη maximum ταχύτητα που μπορούσε να αποδώσει, και μάλιστα ήταν 145 χιλιόμετρα, αισθάνθηκα μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη ότι έχω ακινητοποιηθεί, δεν κινούμε σε σχέση με το χώρο και το χρόνο, και αισθάνθηκα σαν μία μικρή κόκοσά μου στο απέρατο σύμπαν. Εκεί δάκρυσα και αισθάνθηκα όλη αυτή τη, ξέρετε, την, χωρίς να παρεξηγηθώ, τη ματαιοδοξία των πραγμάτων και πόσο απλός πρέπει να είσαι για να ζεις τέτοια πράγματα. Και εκεί λοιπόν, λίγο πιο κάτω, συνάντησα ένα καραβάνι, ήταν του ΑΡΕΚ, από αυτούς που κάνουν τις μεταφορές στο ρηκτό αλάτι με τον παραδοσιακό ακόμα τρόπο. Να πούμε ότι οι Τουαρέγκ είναι φυλές που ζουν μέσα στη Σαχάρα και σε πολύ σκληρές συνθήκες, και ουσιαστικά είναι αυτοί που εμπορεύονται το ρηκτό αλάτι. Εκεί είναι ακόμα πιο, η αξία του είναι ακόμα μεγαλύτερη και από το χρυσό, γιατί είναι αυτό που τους βοηθάει να ζήσουν. Γιατί το αλάτι είναι σημαντικό, αυτό που χάνεις από τον υδρότα, από την εφίδρωση, είναι σημαντικό να το ξαναπάρεις. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι τα αρχαία καραβάνια μέσα από τα αρχαία μονοπάτια των Τουαρέγκ μέσα στη Σαχάρα, και συναντηθήκαμε παράλληλα. Στην αρχή έβλεπα κάτι σαν μια κουκίδα, και μετά μεγάλωσε αυτή η κουκίδα, μεγάλωσε και ήταν οι καμήλες, και συναντηθήκαμε παράλληλα και αντίθετα, όπου εγώ άφησα το ένα χέρι, τους χαιρέτησα πάνω από τη μηχανή και αυτοί μου ανταποδώσαν το χαιρετισμό πάνω από τις καμήλες. Αυτή ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή και σπάνια στιγμή που δεν τη ζεις.
Journey.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων που απόψε φιλοξενούν τον Έλληνα πρωταθλητή του Ράλι Ντακάρ, Βασίλη Ορφανό. Οδηγείται και σε συνθήκες χωρίς καμία βοήθεια, μόνο με την εμπειρία ή το ένστικτο, έτσι?
Είναι σίγουρο ότι ακόμα και με τα όργανα αυτά, είναι σίγουρο ότι θα χαθείς κάποια στιγμή. Και όλο αυτό γιατί μέσα στην έρημο, αν γυρίσεις 360 μοίρες, είναι όλα ίδια. Που όταν κάνεις στην πλοήγησή σου 5 μοίρες λάθος, 2 μοίρες λάθος, που είναι εύκολο να γίνει αυτό, και κινηθείς για 5 χιλιόμετρα, είσαι σε ένα σημείο που μοιάζει με αυτό που έχεις στο roadbook, αλλά ουσιαστικά είσαι χαμένος. Οπότε εκεί, ναι, πραγματικά είναι προσωπικά σε μένα το ένστικτο του προσανατολισμού, που αυτό ξέρει τι το έχεις ή δεν το έχεις.
Από το τέλος μιας μέρας, μιας αγωνιστικής μέρας, μιας διαδρομής στην επόμενη, πώς είναι η προετοιμασία, πώς μπαίνουμε, τελειώνει μια μέρα?
Και πρέπει να ξεκινήσει την επόμενη. Εκεί να ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Εδώ να τονίσω το γεγονός ότι με το που τερματίζεις ένα ετάπ στον Ντακάρ, και για να δώσουμε ακριβώς το κλίμα, φανταστείτε τον ποδηλατικό γύρο Γαλλίας, που κάθε μέρα έχει ένα συγκεκριμένο ετάπ που πρέπει να κάνουν οι ποδηλάτες. Εμείς το ίδιο πρέπει να κάνουμε μέσα στη Σαχάρα. Ή τώρα στην Ατακάμα, στη Λατινική Αμερική, τα τελευταία 3 χρόνια, και στις Άνδες, Αργεντινή και στη Χιλή. Οι οργανωτές λοιπόν έχουν συγκεκριμένο μία διαδρομή που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Και για να δώσουμε το στίγμα, φανταστείτε απόσταση Αθήνα-Αλεξανδρούπολη κάθε μέρα. 800 με 850 χιλιόμετρα μέσο όρο. Αυτό προϋποθέτει ότι ξεκινάμε στις μοτοσυκλέτες πάρα πολύ πρωί, 4 ώρα τα ξημερώματα, 3 ώρα τα ξημερώματα, γιατί δεν φτάνει η μέρα. Και να πούμε ότι πρώτα φεύγουν οι μοτοσυκλέτες, μετά ακολουθούν τα αυτοκίνητα οι αγωνιζόμενοι και τελευταία τα φορτηγά οι αγωνιζόμενοι. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτό το ετάπ τη συγκεκριμένη ημέρα και φτάσουμε στον μπιβουάκ, στον καταβλισμό που μας περιμένουν οι οργανωτές εκεί, και με το που τερματίζεις, εδώ να πούμε ότι παραλαμβάνεις το roadbook σε μορφή πάπυρου για την επόμενη μέρα, τη διαδρομή δεν την ξέρεις που θα κάνεις, είναι άγνωστη.
Τη διαβάζεις αυτό το διάλειμμα που
τη διαβάζεις, και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά να χρωματίσεις με 4 ειδικά χρώματα που έχει ο κάθε οδηγός τη διαδρομή στο roadbook, γιατί όταν κινείσαι με τόσα πολλά χιλιόμετρα στη μηχανή είναι δύσκολο να το διαβάσεις, οπότε με τα χρώματα, πράσινο ας πούμε είναι η σωστή πορεία, κόκκινο είναι ο κίνδυνος. Έτσι λοιπόν, ειδικά αυτό το κάνουμε οι οδηγοί στις μοτοσυκλέτες, που αυτό μπορεί να σου πάρει από 2 μέχρι και 3 ώρες. Τερματίζοντας λοιπόν, δεν σημαίνει ότι τερμάτισες το ετάπ και εσύ ξεκουράζεσαι. Έχεις πάρα πολλές δουλειές. Η μία πρώτη και σημαντικότερη είναι να φτιάξεις το roadbook. Είναι αυτό που θα σε γλιτώσει και θα σε βοηθήσει να φτάσεις στο τέρμα της επόμενης ημέρας. Μετά είναι η μοτοσυκλέτα σου, που πρέπει να την επιθεωρήσεις και αν έχεις μηχανικούς να την τσεκάρεις, να επέμβεις πάνω της αν έχεις χτυπήσει, αν κάτι πρέπει να αλλάχθει, ή ένα σέρβις κανονικά που πρέπει να τις κάνεις κάθε μέρα σε ό,τι αφορά λιπαντικά, φίλτρα αέρος, φίλτρα λαδιού κτλ. Μετά είναι το φαγητό που πρέπει να φας, και εδώ να πούμε ότι σε έναν αγώνα στον Ντακάρ χρειάζεσαι ενεργειακά από 6 μέχρι 8.000 θερμίδες τη μέρα, όσο και ένας ποδηλάτης στον ποδηλατικό γύρο Γαλλίας. Και αυτό το αναφέρω για να καταλάβουν οι ακροατές ότι το Ντακάρ δεν είναι απλώς ανεβαίνεις τη μοτοσυκλέτα, ανοίγεις τον γκάζι και πηγαίνεις. Είναι 20 μέρες, 20 μαραθώνι, ένας μαραθώνιος τη μέρα, όπου μέσα σε αυτό το μαραθώνι όμως πρέπει να έχεις εκρήξεις ενός 400, αν μπορώ να μιλήσω με στίβο. Και αυτό γιατί πρέπει να δαπανίσεις υψηλά ποσά ενέργειας και να βγάλεις δύναμη για τα δύσκολα σημεία που βρίσκεις, είτε είναι υψηλή αμόλοφη, είτε κάποιο σημείο μέσα στη διαδρομή που είναι πολύ επίπονο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί τρομερή φυσική κατάσταση, ειδικά στους αναβάτες μοτοσυκλέτας, και ειδική τεχνική στο να περάσεις όλα αυτά τα πράγματα. Αφού λοιπόν, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, ετοιμαστεί και η μοτοσυκλέτα, έρχεται η ώρα του φαγητού, όπου οι οργανωτές φροντίζουν ώστε να υπάρχει καλό φαγητό και καλή ποιότητα και ποσότητα φαγητού, και ειδικά εμάς τις μοτοσυκλέτες μας προσέχουν λίγο ιδιαίτερα. Δεν φτάνουν ενεργειακά όλα αυτά, και εμείς σαν αποτέλεσμα πρέπει να κουβαλάμε στην πλάτη μας στη διάρκεια του αγώνα της αγωνιστικής ημέρας σε υγρή μορφή. Γι' αυτό έχουμε κάποιες συσκευές που λέγονται camelback. Έτσι λοιπόν στην πλάτη μας οι οδηγοί στις μοτοσυκλέτες κουβαλάμε σε υγρή μορφή αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός, είτε τα χάνει από τον υδρότα, και ενεργειακά ό,τι χρειάζεται για να μπορέσεις να βγάλεις την κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά, αδυνατίζω από τα 74 κιλά που φεύγω, γυρίζω 10 κιλά πιο αδύνατος, 64-65, και αυτό γιατί δεν μπορεί να αναπληρώσουν οι τροφές είτε σε υγρή είτε σε στερεά μορφή, όλο αυτό που χρειάζεται ενεργειακά ο οργανισμός για να μπορέσει να τερματίσει ένα Ντακάρ. Αυτό που μένει το βράδυ μετά από όλες αυτές τις ενέργειες που είπαμε, μένουν μόνο 2-3 ώρες ύπνου για τους αναβάτες. Και αυτό είναι το επίπονο επίσης, ότι δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς όπως ένας αθλητής σε νορμάλ συνθήκες. Τυχαίνει σε κάποια etapa που είναι η marathon stage, τη λέγει, οι μαραθώνες ειδικές. Εκεί δεν έχεις ούτε μηχανικούς ούτε ανταλλακτικά. Και είναι πολύ λίγη ώρα ξεκούραση και πρέπει να ξεκινήσεις για την επόμενη μέρα πάρα πολύ πρωί.
Ναι.
Ξημερώματα. Οπότε εκεί πολλές φορές δεν προλαβαίνεις ούτε καν να αλλάξεις από τον εξοπλισμό σου και να βάλεις κάτι πιο ελαφρύ. Κοιμάσαι όπως είσαι και ξαναξεκινάς από τον μπιβάκ για να κάνεις το επόμενο ετάπ.
Σε αντίθεση με άλλους αγώνες, άλλα αθλήματα μάλλον, πάλι στη μηχανοκίνηση όπως είναι το ράλι, φόρμουλα κλπ. Είναι και ένα παράδειγμα εξαιρετικής αλληλεγγύης μεταξύ των οδηγών, σωστά. Δηλαδή, μπορεί να ανακρέσει συνθήκες από τη μία, αλλά από την άλλη, μπορεί σε μια στιγμή ανάγκη όλων να σε βοηθήσει, να σου δώσει ρεύμα, να σου δώσει βενζίνη.
Πολύ σωστά.
Είναι...
αρκεί να μπορεί να σε βοηθήσει. Εδώ, ξέρετε, υπάρχει ένας άτυπος νόμος στον Ντακάρ, ειδικά στις μοτοσυκλέτες, που επειδή δεν ξέρεις τη μία μέρα μπορεί να είσαι εσύ, την άλλη μέρα μπορεί να είναι κάποιος συναθλητής σου. Δεν ξέρεις τι μπορεί να χρειαστεί. Γι' αυτό και υπάρχει όντως μια αλληλεγγύη, ειδικά στις μοτοσυκλέτες, αλλά και οι υπόλοιποι οδηγοί των φορτηγών και των αυτοκινήτων μας προσέχουν σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα και μας σέβονται, αν μπορώ να πω και αυτή τη λέξη ιδιαίτερα, Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να κινηθείς με τους δύο τροχούς σε ένα τέτοιο τερέν που όλοι μας έχουμε περπατήσει ή τρέξει στην άμμο και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι που βουλιάζεις και κάθε σου κίνηση γίνεται με πιο πολύ δυσκολία από ότι να τρέχεις σε ένα ξερό τερέν. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στη μοτοσικλέτα. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει μια αλληλοβοήθεια μεταξύ των οδηγών στις μοτοσικλέτες και ιδίως όταν υπάρχει ατύχημα και όταν υπάρχει μια μηχανική βλάβη, σταματάει ο ένας τον άλλον αν μπορεί να επέμβει και να τον βοηθήσει, όπως με έχει τύχει να έχω σταματήσει πολλές φορές να βοηθήσω κάποιο συναθλητή μου είτε τραυματίας είτε με κάποιο μηχανικό πρόβλημα, όπως και έχει τύχει και σε μένα να έχει σταματήσει συναθλητής μου Ιταλός όταν εγώ χτύπησα στο δεύτερό μου Ντακάρ, όταν έσπασε η ανάρτηση και έπεσα με 140 χιλιόμετρα σε μια περίεργη λακκούβα σαν ξεροχήμαρος και με αποτέλεσμα να σπάσω το ακρόμιο και να με βοηθήσει ο συναθλητής μου, ναι, τον ακρόμιο στον νόμο, και να με βοηθήσει ο αθλητής μου να ενεργοποιήσει τον μπαλίζ, την ειδική συσκευή που στέλνει ένα σως ηλεκτρονικά στον δορυφόρο και έτσι κινητοποιείται η ομάδα διάσωσης με τα ελικόπτερα.
Μια καλύτερη ή χειρότερη στιγμή στη φετινή διοργάνωση?
Για μένα η καλύτερη στιγμή, και εδώ δίνω τα εύσημα στους οργανωτές, ήταν ένα σημείο. Έχουμε φτάσει ήδη, έχουμε ξεκινήσει από τον Buenos Aires 1η Γενάρη με κατεύθυνση βόρεια προς έρημο Ατακάμα, Χιλή. Περνάμε τις Άνδες σε υψόμετρο που άγγιξε τα 5.000 μέτρα ύψος με έλλειψη οξυγόνου, κάτι πολύ επίπονο. Και αφού περάσαμε τις Άνδες, μπήκαμε στο βόρειο τμήμα της Χιλής, στα σύνορα με το Περού. Εκεί λοιπόν στα σύνορα με το Περού οι διοργανωτές μας βάλανε μέσα από τους αμόλοφους και ξαφνικά στο τελείωμα της ημέρας, και ενώ τελείωνε η ειδική, από τα 2.500 μέτρα ύψος, αυτό ήταν αμόλοφη να πούμε και άμμος, ξαφνικά με μια πολύ μεγάλη κλίση, ουσιαστικά μια κατάβαση με 60 μοίρες κλίση, κάτι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, κατευθείαν από τα 2.500 μέτρα, σε κατάβαση που πήρε πάνω από 3-4 λεπτά, με ταχύτητα που άγγιξε τα 140 χιλιόμετρα πραγματικά μετρημένα με το GPS, και βγήκαμε στην παραλία του Ειρηνικού ωκεανού. Και αυτό είναι τρομερό, γιατί είχε και συννεφιά και περάσαμε μέσα από τα σύννεφα, γιατί ήσουν στην κατάβαση και δεν έβλεπες που πας, που σταματάει αυτό το πράγμα. Είχε μεγάλη κλίση, δεν μπορούσες να σταματήσεις και να ήθελες. Το μόνο σου σύμμαχος ήταν να ανοίξεις τον γκάζι της μοτοσυκλέτας, γι' αυτό, γιατί με τέτοια κλίση, αν κλείσεις τον γκάζι ή αν προσπαθήσεις να φρενάρεις, βουλιάζει ο μπροστινός τροχός και εκεί αρχίζουν οι τούμπες, επιτρέψτε μου να πω. Παρόλα αυτά, περάσαμε μέσα από τα σύννεφα και με όλη αυτή την κλίση, και πραγματικά ήταν για μένα η πιο μαγική στιγμή στο φετινό Ντακάρ, όπου από τόσο μεγάλο υψόμετρο σε αυτή την κλίση του αμόλοφου και βγήκαμε στην παραλία του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό ήταν μαγικό.
Y otra vez el arenal, con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te vi, en nuestra cita de amor. Y otra vez el arenal, con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te vi, en nuestra cita de amor.
Oigo tus pasos que vienen por mí, bella, radiante, hermosa cual sol.
En una esquina guardando tu amor.
Y otra vez
el arenal con tu sonrisa feliz, más bella que nunca te vi en nuestra cita de amor.
Net FM, τοπία ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη που απόψε ταξιδεύουν στον Ντακάρ, το πιο δύσκολο ράλι του κόσμου, με οδηγό τον Έλληνα πρωταθλητή Βασίλη Ορφανό. Κουφαλάτε ένα κομμάτι Ελλάδας μαζί σας, είτε ένα φυλακτό, ένα σταυρός, μια φωτογραφία ή σημαία?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας. Μαζί μου έχω ένα φυλακτό από τον Πάτερ Ιωσήφ, από το Άγιο Όρος. Είναι αυτός που χαιρέταγε. Το κελί του είναι πάνω στον κρεμό και είναι μετά η θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος. Ο Πάτερ Ιωσήφ λοιπόν είναι μια χαρισματική μορφή, ένας άγιος άνθρωπος που έχω ένα φυλακτό του, ένα σταυρουδάκι που το, που το φοράω όταν τρέχω. Είναι αυτός που λοιπόν χαιρέταγε με την ελληνική σημαία όταν άκουγε μαχητικό ελληνικό και κάποια στιγμή πριν να απαγορευτούν οι πτήσεις από εκεί, γιατί κάποιους τους ενόχλησαν. Αυτές οι πτήσεις λοιπόν οι πιλότοι μας σαν ευγνωμοσύνη προς τον Πάτερ Ιωσήφ πέρναγαν και τον χαιρετούσαν πετώντας χαμηλά. Επειδή είχα την τύχη να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους και με πέταξαν με F-16, κάτι πολύ σπάνιο για έναν πολίτη, αλλά έτυχε για μένα να έχω κερδίσει τον Ντακάρ και έτσι εγκρίθηκε η πτήση μου από τον αρχηγό της αεροπορίας, τον κύριο Γιάνγκο, και είχα την τύχη και την τιμή, την πολύ μεγάλη τιμή, να με πετάξουν πάνω από το Αιγαίο και να νιώσω πρωτόγνωρα συναισθήματα και πραγματικά εικόνες που τις συναντάς μια φορά στη ζωή σου, και αυτό πολύ σπάνια. Όταν λοιπόν στον Ντακάρ το πρώτο μου στη Λατινική Αμερική μου ζήτησε ο μοίραρχος της 343, πραγματικά συγκινούμε, και να βάλω τα εθνόσημά μας πάνω στη μοτοσυκλέτα και τα σήματα της μοίρας. Για μένα ήταν μια ηθική ντόπα, επιτρέψτε μου να πω, ένα ντοπάρισμα που με κάνει πολύ περήφανο. Και πραγματικά στο DNA μου υπάρχει Ελλάδα, και αυτό γιατί ο παππούς μου, ο Βασίλης Ορφανός, ήταν από μια άλλη αητοφολιά της Καρπάθου, την Όλυμπο, το βουνό την Όλυμπο, όπου ήταν πετράς. Και μετά έφυγε από εκεί και ήρθε στο Χαλάνδρι, γι' αυτό και έχω γεννηθεί και εγώ στο Χαλάνδρι όπως οι γονείς μου, και άνοιξε ένα λατομείο δίπλα από το λατομείο, το αρχαίο λατομείο που βγήκαν τα μάρμαρα για τον Παρθενώνα. Εγώ λοιπόν στο DNA μου πιστεύω ότι έχω αυτή την πέτρα, είμαι σκληρός σαν αυτή την πέτρα, και όχι μια τυχαία πέτρα, αλλά το λευκό μάρμαρο που έφτιαξε τον Παρθενώνα. Και αυτό το κουβαλάω συνέχεια μέσα μου, όπως επίσης κουβαλάω πάντα μια ελληνική σημαία σφραγισμένη σε ένα αεροστεγές σακουλάκι, γιατί ξέρω ότι θα την ανοίξω στον τερματισμό. Για μένα ευχαριστώ το Θεό που με έχει κάνει να νιώσω τέτοια πράγματα και με έχει αξιώσει. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ μικρή η ζωή μας μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής που γεννιέσαι, ζεις και μετά έρχεται η φυσιολογική φθορά, και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, ο ένας προσπαθεί να κατασπαράξει τον άλλον. Αλλά ζώντας τέτοιες στιγμές μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, και ευχαριστώ που έχω γνωρίσει, δεν έχω πολλούς, αλλά έχω λίγους και καλούς φίλους τέτοιου είδους ανθρώπων, και πραγματικά με κάνει πολύ περήφανο και ευχαριστώ τον Θεό που με έχει κάνει και έχω νιώσει τέτοιες στιγμές στη ζωή μου. Δεν μετανιώνω για τίποτα και είμαι γεμάτος. Ακόμα και αύριο κάτι να γίνει και να μην ζω, είμαι γεμάτος και νιώθω μια πληρότητα.
Αν σας έλεγε κάποιος τι κερδίσατε με τη συμμετοχή στον Ντακάρ, όχι αγωνιστικά, αθλητικά, εμπειρικά, σαν φιλοσοφία. Είναι όλα αυτά.
Ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά στη ζωή. Αυτά που θέλεις να επιβιώνεις και αυτά είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε σύνθετα. Και αν μπορώ να πω ότι έχω κερδίσει κάτι από αυτόν τον αγώνα, είναι ότι το διαβατήριό μου έχει πολλές σφραγίδες και σπάνιες και ότι έχω φίλους στα πέρατα της γης. Στέλνεις ένα μήνυμα, λες ότι έρχομαι, ξανατρέχω και σε περιμένουν στην εκκίνηση. Άνθρωποι που σου λένε, σε ρωτάνε πώς ήταν η Ατακάμα. Εμείς ίσως να μην καταφέρουμε ποτέ να τη δούμε στη ζωή μας, να την περπατήσουμε. Μπορείς να μας πεις.
Τι στέλνει να σας έχει ανοίξει πόρτα σε όλη αυτή τη διαδικασία?
Νομίζω πως ναι, και στις αραβικές χώρες, επειδή έχω περάσει και Μαρόκο και Μαυριτανία και Λιβύη και την Ισία και Αίγυπτο, ειδικά εκεί όπου πεις Ιουνάν, ανοίγουν οι δρόμοι πραγματικά. Και τώρα να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να, ξέρετε, επειδή έχω περάσει από όλα αυτά σημεία, αισθάνομαι πολύ αλληλέγγυο σε αυτή την επανάστασή τους, σε αυτή τη νέα μορφή επανάσταση που υπάρχει για δικαιώματα και ελευθερία. Και σας είπα, ξεκινήσαμε τη συνέντευξή μας ότι εγώ νιώθω ελεύθερος πάνω στη μοτοσυκλέτα. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που καταδυναστεύεται 20-30 χρόνια. Μακάρι να βρουν τον δρόμο τους. Από εκεί πέρα όμως, σίγουρα το ότι είσαι Έλληνας, ακόμα και στη Λατινική Αμερική, γιατί οι Έλληνες, ξέρετε, έχουν ταξιδέψει παντού. Και ειδικά με τη μετανάστευση στη χώρα μας έχουν πάει παντού. Και είναι σίγουρο ότι θα βρεις παντού, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, έναν Έλληνα από κάτω.
Σε ένα νέο παιδί που θα έλεγε ότι θέλω ή όνειρό μου είστε εσείς ή ο αγώνας να συμμετάσχω, τι θα του λέγατε?
Θα του έλεγα να ονειρεύεται, να μάθει να βάζει από μικρούς στόχους, μικρούς στην αρχή, που να μπορεί όμως να τους πιάσει και να τους κάνει πραγματικότητα. Και αν του πέσει ποτέ το βιβλίο μου «Ψυχές στην άμμο», γι' αυτό το λόγο το έγραψα, για τη γενιά που έρχεται, αυτή είναι ακριβώς ότι κάνε το όνειρό σου στόχο και το στόχο σου πραγματικότητα. Να καταλάβει ότι αν πραγματικά θέλει κάτι, μπορεί να το κάνει. Και όποιο εμπόδιο και αν του βρεθεί, αρκεί να το πιστεύει, θα το ξεπεράσει.
Σε έναν παιδί που θα βλέπατε να οδηγεί ανόητα, θα λέγαμε. Να τρέχει, να κάνει σούζες.
Ναι, πολλές φορές.
Εκεί τι θα του λέγατε?
Δεν φταίει αυτό γι' αυτό. Είναι γιατί κανένας δεν του έχει σταθεί δίπλα του να του πει ποιο είναι το σωστό. Και να μην γίνει τσάμπα μάγκας. Η μαγκιά είναι αλλού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, την πρόσκληση, την αποδοχή να έρθετε εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πέρασα πολύ όμορφα ξανά θυμίζοντάς μου όλα αυτά που έχω ζήσει.
Τελειώνοντας τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, θα ήθελα να ευχαριστήσουν την κυρία Κατερίνα Παπανίκου για την πολύτιμη βοήθειά της και τον Έλληνα πρωταθλητή Βασίλη Ορφανό, που μας ταξίδεψε στις ειδικές διαδρομές του Rally Dakar. Θανάση Βουτέρη, την Έλληνα Χατζηπαναγιώτη και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
know it's late. I shouldn't call at this hour, but it's my fate. I need lips to devour. My nervous system is shut off. We've known each other.